Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je radio Fusnota okruglog stola Matice Srpske u Republici Srpskoj pod naslovom Status srpske književnosti u Bosni i Hercegovini. O značajnoj i, rekli bismo, nakon mnogo godina probuđenoj temi iz različitih rakursa govorili su teoretičari, književni kritičari i književnici. Vaspostavljen je verbalni most između nekada i sad, zbog tačnije prikazane zbilje srpske književnosti u Bosni i Hercegovini i tačnijega čitanja i tumačenja njenoga statusa. Nakon Dejtonskog potreban je i figurativno rečeno književni sporazum koji je između ostalog započeo aktivnostima o zajedničkim programima tronacionalne lektire. Kao i u političkoj realiji, paradoksi i kontraveze su i u odnosima triju književnosti u Bosni i Hercegovini. Akademik Svetozar Koljević intonirao je okrugli sto inspirativnom pričom o našim kulturološkim i inim razlikama, o ustrojstvima i rastrojstvima, figurativno rečeno. Koljević je tu disharmoniju objašnjavao komparativnom pričom o nekim drugim književnim analogijama, irsko-engleskim ili englesko-američkim, na primjer, predlažući dvojno državljanstvo i u književnosti.
Naravno, mi smo uvek izuzetni. Pa, mislim da nema nigde na svetu analogije da su tri naroda na zajedničkom jeziku stvarali tri različite književnosti. Pitanje prividno postaje još problematičnije s obzirom na udovanja nekih teorija o jeziku. Jer neki danas insistiraju na tome ne samo da imamo različite nacionalne nazive za zajednički jezik, nego da imamo i različite jezike. Niko od njih u praksi naravno u to ne veruje. Pogledajte recimo kako je u Larusovoj enciklopediji obrađena švajcarska književnost. Tu su tri kolone, na nemačkom, na francuskom, na talijanskom jeziku. Naravno, svaka od tih književnosti pripada velikim delom i u svojoj suštini svojoj matičnoj književnosti. Ali kod nas nisu u pitanju različiti jezici, nego je u pitanju možda nešto što ljude još više deli od različitih jezika. To su velike evropske, pa i svetske, ako hoćete, kulturološke granice. Granica između katoličanstva i pravoslavlja, Poljske i Rusije. Granica između islama i hrišćanskog sveta. To su velika kulturološka razgraničenja. U tim razgraničenjima nemoguće je bilo i očekivati da i na istovetan način doživljavamo svoju istoriju, da je tumačimo kroz nekoliko zadnjih vekova. Svako ima svoj pogled i svako ima, što je još bitnije, svoj doživljaj tradicionalno utemeljen te istorije. Što se tiče srpske književnosti u Bosni i Hercegovini, jasno je da ona nosi još jedno veliko obeleže svekolike srpske književnosti. To obeleže je regionalizam. Najveće vrednosti srpske književnosti su vekovima stvarane tako što su poticale i zabačeni sa ili bez navodnika sredina, pošto su centri bili pod okupacionim starateljstvom i usmeravanje. Ako pogledamo u tom okviru srpsku književnost u Bosni i Hercegovini, ako čak preskočimo ono pitanje stečaka na kome se sporimo, ono o čemu se ne možemo sporiti, svakako je narodna književnost koja je u svekolikoj srpskoj književnosti utemeljena na njenim najvećim vrednostima, a to su pesme Tešana Peodrgovića, Filipa Višića, starca Milije, dakle nešto što je kamen temeljac srpske književnosti na svim njenim vrhovima. Od Njegoša do Andrića, isto je stasalo u Bosni i Hercegovini. Dalje, neki od najvećih srpskih pesnika, Dučić, Aleksa Šantić i u novije vreme Rajko Nogo, Đorđe Sladoje, koji su dobili najveća moguća srpska priznanja za pesnička dostignuća Žičku Hrisovolju, takođe su sa ovog tla. A u prozi tu je gromadni, u više pogleda gromadni, Kočić, tu je Svetozar Ćorović, tu su Branko Ćopić, Ivo Andrić, dakle, kičma, da tako kažem, svekolike srpske književnosti. I u drugim pravcima je srpska književnost u svojim krajnjim dometima regionalnog ishodišta. Koliko je tek regional Njegoš, da ne govorimo o Bori Stankoviću, ili da bacimo pogled na Danila Kiša, Aleksandra Tišma, koji su se opredelili za pisanje u tradiciji i na osnovama srpskog jezika i književnosti. Naravno, imajući to u vidu, moramo pogledati sporne dodirne tačke. Kao da smo osuđeni da u svim dodirnim tačkama doživljavamo neke sporne tačke. To nije možda uvek baš neminovno. Najočiglednije sporne tačke bile bi recimo Meša Selimović i Skendar Kulenović. Meša Selimović je u svojim prvim posleratnim pripovetkama, partizanskim pripovetkama, pisao neutemeljen posebno ili neposebno naglašen u bilo kojoj od različitih etničkih tradicija u Bosni i Hercegovini, ali njegovi krajnji dometi, njegovi vrhunski romani od Drviše smrti, Tvrđave i drugih, duboko su utemeljeni u kulturnim obrascima islamske kulture. Pa nema razloga možda da čak i u književnosti ne uvedemo koncept dvojnog državljanstva, pa da ga posmatramo i u okviru srpske i u okviru bošnjačke književnosti. Ne kao neku spornu tačku oko koje treba da se svađamo, neko kao neku zajedničku, dodirnu tačku. I ako pogledamo kako to izgleda kod drugih, vidjet ćete da, recimo između Engleza i Iraca, kod koji postoje duboki antagonizmi. Englezi su dovoljno dugo vladali Irskom, pa nisu na kraju znali kako da je raskomadaju. Pa kad su upitali Churchilla na kraju Drugog svjetskog rata, dobro, vi kažete se, ovaj rat označava kraj svih ratova, ali kad će se završiti rat u Severnoj Irskoj? Churchill je odgovorio, znate, to je u pitanju verski sukob. Ja sam uveren da će on biti rešen na strašnom sudu. Ali, Jonathan Swift, James Joyce, William Butler Yeats su nezaobilazna imena, možda najveća imena svog vremena, kako u svim istorijama irske književnosti, tako i u svim istorijama engleske književnosti. Ako pogledate američku i englesku književnost, vidjet ćete da u istoriji svake od njih figuriraju vrlo visoko i Henry James i Thomas Stearns Eliot, koji su proveli svoje formativne godine u Sjedinjenim američkim državama, ali čije je stvaralaštvo obeleženo tim mostom ili možda ponorom između Sjedinjenih država i Velike Britanije ili bar njihovih tradicija. Ne vjerujem kad biste danas upitali bilo koga od tih pisaca koje sam naveo, pisaca s dvojnim državljanstvom, da bi se on danas ljutio što je i u jednoj i u drugoj književnoj tradiciji. Konačno, smisao književnosti je možda i u tome ne samo da nas osvešćuje za smisao za život ili smisao života, nego i u tome da spaja ljude, a ne da bude jabuka razdora, ponajmanje jabuka razdora, mišljena u isključivo političke svrhe.
Krnjević, poznati pjesnik, kritičar, eseista i antologičar iz Beograda, autor je i davne antologije Pripovjetke Bosne i Hercegovine, pledirao je na prvi korak. Po njegovom mišljenju treba raščitati i razriješiti terminološku i pojmovnu zbrku naučnom metodom i tako iznova i u novom ključu premišljati i promišljati o srpskoj književnosti u Bosni i Hercegovini. Krnjević imperativno akcentuje i četvrtu jevrejsku književnost u Bosni i Hercegovini. Prednost dakle daje estetičkim kriterijumima, umjetničkoj, a ne ideološkoj ili nekoj drugoj dimenziji vrednovanja. Krnjevićev teorijsko-poetički telegram glasi: povratak tekstu.
Ono čime treba da se bavi nauka jeste raščišćavanje pojmova i definisanje situacije. Ali kao što znate, u Bosni i Hercegovini, našoj doma, i ta su sva pitanja duboko otvorena i stalno se iznova postavljaju. Evo, divni Svetozar Koljević je, na primjer, govori o tri naroda u Bosni i Hercegovini, a zaboravio na četvrti, koji je u Drugom svjetskom ratu skoro uništen, a književnosti u Bosni dao je takva dva sjajna pisa intelektualca kao što su Isak Samokovlja i Baruh. Znači, u Bosni postoje zapravo četiri osnovna etnička elementa od kojih je jedan skoro uništen. Vratio bih se na početak literature Bosni i Hercegovine, a to je da je usvojen u početku Vukov princip, dobio realistički prizvuk i smisao jer je, kako kaže Andrić, njegov pristup opisivanju duha narodnog života podrazumijevao pažnju, izbor i smisao za karakterističnu pojedinost. Kod Kočića, koji je prvi pravi pisac s našeg terena, sve te tre osobenosti svedene su na zmijanje i šire uzev na bosansku krajinu. Znači, potpuno je regionalizovano. To je, kako kaže Andrić, strasno služenje svojoj zajednici, a u jeziku se nalaze svi slojevi narodnog života. Kršić je govorio o tome da je Kočić bio složena ličnost u kojoj su izmiješani političar, ideolog i etnolog, ali iznad svega pripovjedač. I kao što znate, i on je sve to temeljio na jeziku, Petar Kočić. Uzeto nam je sve, na svim linijama narodnog života porabočeni smo, kaže Kočić, ali ne damo vam našega jezika. To je naša nada i utjeha. A likovi se meo na đaka, Mračajskog Prote i Davida Štrpca, ukazuju na tipične likove krajiške, na pobunu, introvertnost i domišljatost. Druga velika ličnost početka srpske književnosti je Aleksa Šantić, koji je u jeziku otkrivao onaj drugi, mekši tonalitet, nastavljajući tradiciju narodnih pjesama koje Vuk zove ženskim, ali i baladičnost koja ima i duboko socijalne invektive. U pjesmu ulaze kod Šantića i prvi put urbani elementi, jer je Mostar tada već imao osobine grada. O čemu je valjano pisao Pero Sljepčević, a i Kršić. Kao što znate, Kršić je napisao jednu sjajnu studiju o Sevdalinkama kao o urbanim pjesmama. Ti socijalni prizvuci i kao pobuna kod Kočića i kao tužbalice kod Šantića osnova su mišljenja i pjevanja ne samo kod njih, a ogledaju se prevashodno u jezičkom uobličavanju pripovjedanja i pjevanja. Jezik je žiža i narodnog života i umjetnosti riječi pisaca srpskih iz Bosne i Hercegovine. Tom su se jeziku, da vas podsjetim, vratili i Andrić i Dučić, dvojica velikih pisaca, iako su pod utjecajem ekspresionizma i simbolizma po evropskim iskustvima, bili krenuli u savremenije literarne preokupacije. Ali u svojim kasnijim dijelima i Andrić, a i Dučić u svojim religioznim pjesmama vraćaju se toj jednostavnosti narodnog govora. Druga tema koju bih htio da kažem da moramo da definišemo ono što je zapravo umjetničko u literaturi, odbacujući ove ideološke, etničke i druge pojmove, o čemu je Koljević govorio na primjeru Skendera Kulenovića, koji je nesumnjivo u dubokoj tradiciji epske i junačke pjesme, ali je prvi unio u poeziju što u srpskoj tradiciji ne postoji, u Stojanki, pojam osvete, i vi znate recimo da je taj divni završetak Banovi Strahinji napravljen na opraštanje. A Skender je prvi tražio kroz Stojankinu usta osvetu, majku, Rusiju i tako dalje. Prema tome predlažem da uvijek se, što je pokazala moderna nauka o književnosti, govori izvan a priornih teorija, a na osnovu samih umjetničkih djela.
Zanević, književni kritičar i istoričar književnosti, govorio je o specifikumu položaja srpske književnosti u odnosu na druge dvije književnosti u Bosni i Hercegovini. Prema njegovom mišljenju, nacionalna, religiozna i svaka druga podvojenost utiče, naravno, i na književnu podvojenost. Lazarević je govorio i o dvojnoj duhovnosti i njenim konsekvencama u književnosti. Moguće je, dakle, govoriti o književnostima u Bosni i Hercegovini, a ne, kao prije, o bosansko-hercegovačkoj književnosti ili književnosti u Bosni i Hercegovini. Kontraverze se mogu razriješiti samo komparativnim proučavanjima tih triju književnosti.
Napomenute osnovne teze koje su specifične za naš kraj, ja bih ipak ukazao na jednu i dao predlog kako možemo pristupati u buduće bosansko-hercegovačku književnost. Naime, ovdje se govorilo cijelo vrijeme o tome da postoje isti jezik, dakle ne postoje jezičke razlike na ovom prostoru, postoje, ali to su jezičke razlike koje su tolerantne. Ja bih se ovdje vratio na islamsku deklaraciju Ali Izetbegović. Ja bih sad htio da ukažem na njegovu jednu tezu koja je vrlo značajna, da on kaže da je nacija, pazite, u islamskom svijetu uvozna roba. Dakle, ona ne postoji kao sastavni deo bića islamskog, nego jednostavno postoji jedina koheziona snaga koja spaja sve to, to je islam. I on u prvim rečenicama već govori o tome da treba napraviti državu, islamsku državu koja će poći od Atlantika, odnosno od Maroka i ići do Indonezije. Nije on jedini u tome. Cijela ova moja priča ide za tim da mi u stvari imamo jednu atipičnu situaciju na koju je svojevremeno ukazivao Ekmečić, a to je da kod nas nacija nije stvarana na bazi jezika, nego smo jednostavno gradili razlike na toj duhovnosti, a osnova svake duhovnosti je ipak religija. Šta god mi mislili, to je ipak religija. Mi možemo ići i korak dalje, da je jezik opredmećena duhovnost. Pazite. Ali onda uzimamo duhovnost u smislu stepena razvoja, stepena razvijenosti. Jer sve što je stepen razvijenosti se vidi iz svakog leksikona, iz svakog rečnika. Koliko je, dokle je došao jedan narod, jer on je jednostavno razvijajući se, javljale su se potrebe za novim rečima i one su rasle tako da jezici razvijeni jednostavno su i oruđe za izražavanje razvijenih naroda. Dakle, mi imamo specifičnost jednu, da je kod nas duhovnost, ali ne opredmećena duhovnost, ne jezik, nego duhovnost u onom drugom smislu, religioznom, jednostavno postala determinanta nacije. I ona tu stvara određene probleme. Stvara probleme čak i u ovom smislu da imamo možda unutar iste nacije dve duhovnosti, ali to je pojava i u svijetu. No ono što je mnogo značajnije, mi bi trebali jednostavno da izučimo te različite duhovnosti u smislu pravljenja razlika među pojedinim narodima na ovom prostoru. Mi smo dugo vremena, ovdje je danas spominjan Šanti, svima nama drag, divan Šanti, ali svi skoro srpski pisci, čak i Petar Košić, bili su Jugosloveni. Dakle, stvarala se jedna duhovnost višeg reda. To je jedna nadgradnja koja se mogla roditi samo u narodu koji je sam se oslobodio, koji je 300 godina ili 200 godina imao duže državu u srednjem veku, nezavisnu. Dakle, skoro svi su bili Jugosloveni, tada tu imamo jednu dvojnost. Ne samo dvojnost u smislu što on ulazi u drugu duhovnost preko svojih pesama kao što je Nini, ili Emina, nego on piše i patriotske pesme vezane za Jugoslaviju. Na vremu bratstva oprasmo oči u vid i više nismo slepi, oprasmo mrlje, krvi, greh i stid i sad smo ko bogovi lepi. Bogovi ti lepi, bogovi dva puta se pokazaše vrlo ružnim i u Jasenovcu, i u Jadovnu i sad u ovom ratu. Dakle, čak i Petar Košić, kome se svi divimo i koji je u stvari rekao da je srpsko nebo plave boje, na njemu sedi Srbi Bog, oko njega Srbi anđeli, dakle, parafrazira jednu poznatu rečenicu, on je jednostavno ipak bio Jugosloven po svom konceptu. Dakle, kako treba sad pristupiti književnosti u Bosni i Hercegovini? Idući tim tragom, svi mi ovdje koji sedimo, koji pišemo neki vrlo dugo, i mi smo nazivali književnost bosansko-hercegovačkom. Dakle, tu već idemo, tu je Vuk Krnjević pogodio. Mi ne moramo prvo terminološki stvari reći, ali jednostavno da definisati u pravom smislu terminološki pojedine stvari. Šta to znači bosansko-hercegovačka književnost? Pa smo imali drugu varijantu, kad smo počeli malo da razmišljamo i želeli da pokažemo tu razliku, mi smo govorili književnost u Bosni i Hercegovini. Pa ste književnost u Bosni i Hercegovini. Dakle, Mi smo govorili o književnostima u Bosni i Hercegovini. Tu se pojavio problem. A u Bosni i Hercegovini postoje književnosti. To moramo da definišemo prvo. I to postoje, kako Vuk reče, četiri književnosti. Apsolutno, sa različitim duhovnostima. I da bismo mogli stvoriti profil svake od tih književnosti, ja mislim da Bosni i Hercegovini, zbog ovoga sam i govorio, mi moramo prilaziti komparativistički. Ja sam pripadao onoj generaciji koja je prva krenula komparativnim putem na Beogradskom univerzitetu, ali to jedino komparativistika nam može se u tom smislu pomoći. Ona nam može pomoći jednostavno da izučavamo književnosti paralelno i da jednostavno vidimo stvarnu suštinsku razliku među pojedinim književnostima. Tu je problem. Jer ako bismo na taj način prišli, mi ćemo književnostima u Bosni i Hercegovini, mi bismo prvo rešili sve terminološke probleme i došli bismo do Larusa, koga je pomenuo sve za Zatkoljević, jeli, i književnost Švajcarske, gdje imamo tri kolone, ali tri kolone na tri jezika. Kod nas neće biti tri kolone na tri jezika, ali imamo apsolutno različite tri kolone na tri duhovnosti. Čak ako bi se na drugi način izučavali, a ja sam se Skenderom drugovao, to moram reći, ako bi se Skender izučavao, veliko je pitanje da li on više bio, pazite sad, se prisjetimo onoga što je rekao Izetbegović, da je nacija uvozna roba u islamskom svijetu, da li je Skender više bio možda pravoslavac u podsvesti ostao? Ili je zaista pripadao islamskoj duhovnosti, kad je u pitanju Skender? Kod Meše Selimovića je to mnogo zvuči. Ali ako te stvari rasvetlimo, ako uđemo u te distinkcije, mi ćemo onda jednostavno početi izbjegavati način razmišljanja kakav je danas prisutan, na primjer u hrvatskim lingvističkim krugovima, da oni jednostavno pokušavaju pomoću leksike, pomoću toga što su prihvatili Vukov jezik, da pokušavaju prihvatiti čak i na neki način srpsku književnost kao osnovu, prihvatili štokavštinu. Njihovi lingvisti danas insistiraju na štokavštini, iako ona nije njihova osnovno na jezička odlika, nego čakavština, čak ne nikad i kavština, jer i to pripada slovenačkom korpusu, bar prema onome što je nauka bar marginalno rekla, jer niko nije branio jednu tezu konsekventno, to je pod nas prilazilo se fragmentarno, parcijalno. Mi imamo situaciju, na primjer, da je u ovim primjedbama koje su pravljene kad se stvarao jedinstveni program u Bosni i Hercegovini, imali ste situaciju, reč koja mi je privukla pažnju, Hrvati, sve što se vezuje za Bana, smatraju svoji. Oni potpuno zaboravljaju da postoji Strahinj Ban iz Sokole srpski i da je on duboko negdje u srednjem veku i da Vuk u svom rečniku ukazuje na detalj da je to ugledan čovjek, maltene sinonim za ugledan čovjek. Dakle, nikakva titula. Ako, dakle, dođemo do toga, da vidimo šta su razlike, da su razlike u toj duhovnosti kod nas, jer kod nas se počiva razlike na duhovnosti, a ne na jeziku. Jezik je tu sekundaran, iako sam rekao da je on opredmećena duhovnost po meni. Ja bih želeo da pokušamo razmišljati o tome da sad počnemo komparativno prilaziti izučavanju književnosti u Bosni i Hercegovini. I na taj način pokažemo njihove suštinske razlike. Formalni razlika tu neće ni biti. Mi ćemo naći dosta formalnih sličnosti. Živjeli smo pod istim krovom, živjeli smo zajedno, prema tome mnoge stvari su primljene spontano. Dakle, treba krenuti od pojmova, od toga šta je to, je li su li to književnosti u Bosni i Hercegovini. Ako su književnosti u Bosni i Hercegovini, onda im se može pristupiti samo komparativno, jer samu svaku posmatrati za sebe bili greh. A znate, kad je pospatate komparativno, razlike su velike.
Profesor dr. Miljko Šindić, književni kritičar i eseista, govorio je o današnjim aspektima i paradoksima izučavanja i vrednovanja srpske književnosti u Republici Srpskoj. Prema njegovoj ocjeni, okoštala je metodologija proučavanja naše književnosti na svim nivoima nastavnog procesa. Šindić poziva na novu estetičku i teorijsku mobilizaciju u valorizaciji srpske književnosti u Republici Srpskoj.
Da vidimo iz kakvih udžbenika se izučava danas srpska književnost u Bosni i Hercegovini, jer tako ćemo najlakše doći do njenog statusa. Da vidimo kakve to pesmice pevaju deca u vrtićima, kakve slikovnice gledaju ili kakve im se priče pričaju po vrtićima, kakve dramske tekstove igraju. Isto tako da pogledamo kakve su naše čitanke, kakvi su udžbenici književnosti u osnovnoj školi, kakvi su priručnici, kako su ta pomoćna sredstva, ta radna sveska, kako stoji ta srpska književnost u onim srodnim predmetima iznad srpskog jezika i književnosti. Dakle, da pogledamo šta se to, koji se to pisci po razdobljima nalaze u tim programima, sa kakvim delima, u kakvom obliku, u kakvom obimu. Naravno, to treba uporedno razmatrati, ne samo u jednom jeziku, jer moramo prihvatiti da postoje ta tri jezika, kako god mi hteli, oni su ozvaničeni, da vidimo na kom se to jeziku danas izučava srpska književnost u Banja Luci, a u kom se to jeziku u Mostaru izučava, na kom se to jeziku izučava u Sarajevu. Dalje moramo još da pogledamo ko predaje, ko realizuje te zadatke iz programa, iz udžbenika, kakvom metodologijom, kakvim didaktičkim sredstvima. Kakva je to nastava, da li je radionička, interaktivna ili ona tradicionalna? Koliko se tom takvom nastavom danas usvajaju ti zadaci? Ja moram da navedem neke podatke, jer mi moramo prvo da vidimo kakav je status srpske književnosti u tom srpskom korpusu. Kako ona tu stoji? Pre mjesec dana bio sam u jednom timu koji je organizovala Nova škola iz Beograda i Nova škola Plus iz Banja Luke, Republike Srpske. Obišli smo u toku 15 dana desetak centara u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj zapravo. I naš je zadatak bio da vidimo kako se to izučava književnost u našim osnovnim školama, kako se izvodi nastava i kako se čitaju knjige školske lektire. Imali smo uporedno razmatranje, dobili smo podatak koji je zapanjujući, zastrašujući, jer je jedna ekipa stručnjaka iz Srbije istraživala kako se školska lektira čita u nekim osnovnim školama u Vojvodini i srednjim školama u Vojvodini i u centralnoj Srbiji. Podaci su više nego katastrofa. Naučno je uporedno utvrđeno statistički da se samo 8% lektire, obavezne lektire, nije važno da li je srpska, da su srpski pisci ili strani, samo 8% obavezne lektire pročita u osnovnoj i srednjoj školi ono što je obavezno. Sve ono drugo na neki način kamuflaža. Došli smo i do drugog podatka da je takva situacija, jer smo imali preko 400 profesora i nastavnika osnovnih škola iz cele Republike Srpske, od Prijedora do Trebinja, da je to čitanje tako i u Republici Srpskoj. Imali smo još gori podatak jer smo utvrdili da se školska lektira čita iz knjiga koje su priređivane pre 20 godina. Imam konkretan primjer, pošto sam u to vreme kad smo ovde proslavljali Kočićeve dane objašnjavao kako da se čitaju dela Petra Kočića, utvrdio sam da u tim našim bibliotekama nema nigde novih knjiga koje smo mi priredili i ja sam učestvovao u tom timu 2004. sve lektire za 6., 7., 8., 9. razred u Republici Srpskoj. Tih knjiga ima samo po jedan komplet koji je ondašnji direktor Zavoda za udžbenike poklonio školama i nigde više ni jedna osnovna škola nije kupila taj komplet, nego radi po onim kompletima koji su štampani pre 20 i više godina. Ja sam učestvovao u programu za osnovnu školu u ovom našem novom vremenu. Mi smo nastojali da u programe ubacimo neka imena i hrvatskih pisaca i bošnjačkih pisaca i oni se nalaze i u školskoj lektiri i u udžbenicima. Ali to nam ne daje za pravo da ne pogledamo kako sad stoje srpski pisci u programima tamo gde se izučava bošnjačka književnost ili gde se izučava hrvatska književnost. Dakle, trebalo bi krenuti eto od tih osnovnih, konkretnih, vidljivih, na svakom koraku prisutnih i da na neki način obogatimo taj naš, to prisustvo izučavanja srpske književnosti, pre svega u Republici Srpskoj, ali i u drugim delovima Bosne i Hercegovine.
Dejan Đuričković, književni kritičar i istoričar književnosti, govorio je o mijenama proučavanja srpske književnosti u Bosni i Hercegovini u prethodnim istorijskim periodima. U previdima i prekidima u istraživanju po srpskoj književnosti jeziku padao je kalajevski mrak i nije se vidjela njena umetnička punoća. Sličan je, naravno, i današnji status. Đuričković poziva na jedini mogući angažman, novu valorizaciju književnosti u formama različitih projekata po ugledu na druge dvije književnosti u Bosni i Hercegovini.
Nastojao sam, naime, u svome radu da dam jedan dijahronijski pregled kakav je status srpska književnost u Bosni i Hercegovini imala tokom istorije. Mi znamo dobro da je književnost u cjelini kod nas se počela izučavati u novije vrijeme, jel, sa dolaskom Austro-Ugarske vlasti. Prvi pokušaj ispitivanja i predstavljanja književnosti u Bosni i Hercegovini u cjelini, ako izuzmemo Ivanu Franu Ljukića, bosanskog Franjevca, koji je zapravo bio prva svijeća na pučini istorijskog mraka i na istraženosti ovoga predmeta. Dakle, prvi pokušaj istraživanja ove naše književnosti datiraju od dolaska Austro-Ugarske vlasti. U novoj pokrajini Austro-Ugarska je zatekla jedan za nju sasvim nov, neistražen i nepoznat svijet. Evropski duhovni pejzaž sa svojim bibliotekama, muzejima, galerijama, pozorištima, salonima, koncertima, izdavačkim kućama, sa štampom i drugim institucijama i formama kulturnog života, ovdje se odjednom naglo prekidao i gubio iz oka do šljaka. U opštoj zapuštenosti zemlje, koja je pred dolazak Austro-Ugarske već srljala u haos, nije bilo nikakvih uslova za sistematski istraživački rad, niti se njime ko bavio. Nova vlast, da bi svoju misiju predstavila kao doista civilizatorsku, podupirala je glavni grad kao izlog kao Potemkinovo selo, gradilo u njemu velelepne zgrade i što drugo. Ali van Sarajeva, veli Vladimir Ćorović, bečki đak, koji je dobro poznavao monarhijske metode uvladanja, u čitavoj zemlji nije bilo više nijednog mesta gde se negovala nauka i gde se naučno dalo raditi. Ni u jednoj varoši Bosne i Hercegovine nije bilo biblioteke koja je mogla poslužiti za sistematsko traganje ma u kom pravcu. Šta nam na kraju 40-godišnje vladavine u Bosni i Hercegovini austrougarska politika ostavlja u oblasti kojom se ovdje bavimo? Osim pojedinačnih članaka po časopisima, ostavila nam je desetak knjiga pisanih pretežno rukom stranca i s pogledom izvana, uglavnom na njemačkom jeziku, namijenjenih javnosti u monarhiji kao manual, kao priručnik, da ne kažem kao turistički vodič, kao informator o novoj pokrajini, pisanih u smislu afirmacije austrougarske kulturne politike. U skromnom zbiru rada ovih autora ima i bibliografija, i opisa, i popisa, i globalni pogled na književnost, ali kao i u svim pionirskim radovima, naći ćemo ovdje i nepotpunog i netačnog evidentiranja građe, na brzinu napabirčene, često, kao što rekoh, tendencijalno predstavljene. A upaljivo je da među autorima ovih knjiga nema Srba, koji su se toj politici oštro protivili. O njihovom stavu u tom pogledu riječ to govori podatak da je od 15-ak srpskih listova i časopisa koji su izlazili za vrijeme austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini, jedan jedini bio lojalan kruni i monarhiji list Istina, koji je izdavao sarajevski advokat Danilo Dimović, potpredsjednik sabora, i koji je zbog toga bio slatka tema humorističko-satiričkog feljtona Save Skarića u Srpskoj riječi. Srbi koji se nisu dali ugurati u okvire kulturne politike Bosne i Hercegovine, skrojene po režimskom šnitu, mahom su se opredjeljivali za oslobodilačku ideju jugoslovenstva, koja je u tom istorijskom trenutku narastala kao plima i u tom kontekstu su sagledavali cjelinu južnoslovenskog kulturnog prostora. Vladimir Ćorović, veliki radnik i jedan od najobrazovanijih srpskih književnih djelatnika ovog perioda, bečki doktor nauka, osim brojnih kritika o pojedinim pisima, davao i sintetičke poglede na književnost Bosne i Hercegovine i njeno istraživanje. I tumačio ju je više integralno nego što je nastojao da je nacionalno izdvoji i specifikuje. A slična je stvar u ovom pogledu i sa drugim značajnim srpskim pisima koji su se aktivno bavili književnom kritikom, Perom Sljepčevićem i Dimitrijem Mitrinovićem, na primjer.
Profesor dr. Jovan Delić, književni kritičar i eseista, mišljenje je da i danas vladaju kalajevski modeli razaranja i previđanja srpske književnosti srpskog bića. Delić je polemisao sa onima koji tijelo i duh naše književnosti cijepaju na centar i periferiju. On poziva na angažman najuglednijih institucija kulture u Republici Srpskoj, na publikovanje dakle projekata koji će na nov način osvijetliti jezgro srpske književnosti u prošlosti i sadašnjosti.
Kalajevi modeli razaranja srpskog duhovnog bića su danas na djelu, to je savršeno jasno, i oni neće tek tako otići. A ovo što je profesor Koljević rekao da se ovdje presjecaju razne kulturološke granice i civilizacijske granice, to nas direktno pogađa, ide direktno kroz naše nacionalno biće. Nije slučajno Jalta na Drini, nije slučajno što se tu sprave razne granice na raznim mjestima. Dakle, to su savršeno jasne stvari, da smo uvijek u opasnosti da se ovaj dio srpske književnosti nekako ili srpskog jezika dovede u pitanje. Ja sam štampao više puta, rasturao kartu jednu koja se nalazi u udžbeniku hrvatskog jezika ili hrvatsko-srpskog jezika u Njemačkoj, Stjepana Drila, gdje se lijepo vidi da je hrvatski jezik sve što je jekavica, a jezički eksperimenti danas u Crnoj Gori katastrofalni i apsurdni, sva sreća što su besmisleni, jednostavno pokazuju da su opasnosti sa jezičkom politikom, kulturnom na dijelu vrlo, vrlo ambiciozni. A što će značiti da će se sutra biti i sa književnom. Dakle, zaista ima 100 razloga da se postavi pitanje i statusa srpske književnosti i da se ono dovede u vezu sa statusom jezika. Ovdje je rečeno, otprilike, pa književnost, poneko je to rekao ili se mogli toga slutiti, ne mora biti, ne znam, ni vezana ni za jezik, ni za naciju. Recite mi meni jednu svjetsku književnost koja postoji na nultom jeziku. Nema, ne postoji. Svaka književnost postoji na nekom jeziku i postoji kao pojedinačna književnost. Pojam svjetske književnosti je nešto što podrazumijeva određene kategorije koje izlaze iz postojanja tih pojedinačnih književnosti. Dakle, ne možemo mi poreći svoje postojanje da bismo, ne znam, apsolutizacijom nekih svjetskih kriterijuma govorili o literaturi. To je jedna stvar. Druga stvar, proučavanje srpske književnosti u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini u cjelini ili u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, niko ne mislim da pomišlja uopšte da ga izdvaja iz cjeline srpske književnosti, već ga posmatra unutar te cjeline, ali je neophodno na ovoj teritoriji izučiti ono što se na ovoj teritoriji rodilo, registrovati prvo to, učiniti srpskoj književnoj javnosti da to dopre do svijesti. Pitanje da li mi to znamo? Vjerovatno ne znamo. Onda, naravno, pristupiti, ili ne samo kad učinimo, ono, paralelno pristupiti nekim drugim poslovima. Drugo, problem odnosa centra i periferije nije baš tako dramatičan. Meni se čini da to je pitanje, to nije vrednosno pitanje. Ne može ovo biti periferija. Ko pripada srpskoj književnosti? Reći ćete Srbi. Ko su Srbi? Ja mislim da pripadaju svi ljudi koji su pisali ili pišu, koji tu književnost biraju i koji pripadaju tradiciji te književnosti. Lijepo se zna gdje pripada Andrić, da je on lijepo izabrao tu književnost, da je prešao između ostalog na ekavicu, što nije nevažno, 20. godina, da je on, bez obzira što je konfesionalno porijeklom neko drugi, izabrao je tu književnost. Takav sličan izbor napravio je Milorad Pavić, sličan izbor je napravio Danilo Kiš, sličan izbor je napravio Vasko Popa. Dakle, sve sami vrhovi naše književnosti. Nećemo to da otuđimo. Ne mislim da treba. Zašto to ne bi važilo za sve pisce koji tamo pripadaju? Zašto to ne bi važilo za Osmana Đikića? Naš je nehaj i neznanje što ga odbacujemo. On je čovjek izabrao našu književnost, molim lijepo. To što neko drugi, kogod daje, njega svrstava u svoje, u redu stvar. Njegova stvar. Ali naša je stvar da ne zaboravimo da su ti ljudi imali srpski identitet i da su ga izabrali, da mu ga mi ne namećemo. I to su elementarne stvari koje treba poštovati. Dakle, bez obzira da li je to Đikić, da li je to Selimović, pa knjiga Za i protiv Vuka je kompletan dokaz njegovog potpunog ukorenjenja u srpsku tradiciju. Gdje on ide? I na Njegoša, i na Gavrila Stefanovića Venclovića, i na sve ono što je srpska duhovna tradicija jezička od samih početaka svijesti uopće o narodnoj književnosti, o narodnom jeziku. Da li je riječ o Ivo Andriću, da li je riječ o Emilu Kusturici? Dakle, posebno pitanje pisci Jevreji. Nemojmo samo isticanjem njihove posebnosti da ih izgorimo iz srpske kulture. To su ljudi koji u toj kulturi imaju svoje mjesto. Apsolutno sam za to da se uvijek to kaže da je on čovjek Jevrejin, da se to vidi iz njegovog dijela. Takav je slučaj sa Samokovlijom, ali zašto bi njegov slučaj bio drugačiji ili Kalmina Baruha, nego li recimo Oskara Davića, nego li recimo Vinavera, Stanislava Vinavera. Dobro, Stanislav Vinaver je već možda malo radikalna stvar, jer je on direktno bio onako najžešći Srbin, ako ćemo pravo, mnogo bolji od svih Srba po krvi i tlu. Dakle, ovo su stvari koje su veoma važne. Birao je to, ukorijenio se u tu tradiciju, ostao u toj tradiciji. Čine mi se dvije stvari važne. Proučavanje baštine srpske književnosti ovdje na ovoj teritoriji i antologijski pristup toj baštini. To su dvije stvari koje idu paralelno i koje nisu isto. Jedna je stvar baština i sve što je ovdje stvoreno trebalo bi da se na neki način registruje, proučava i objavljuje. I druga je stvar antologijski izbor, to je ovo 100 knjiga, 50 knjiga ili ono što birate kao neku ediciju. Dakle, i naučno izučavanje te baštine. Treba ovdje formirati različite projekte na različitim poslovima, po mom mišljenju. Drugo, treba tu razlikovati i epohe i prema epohama odrediti odgovarajuće, ako bih tako smio reći, kapitene ekipa, odnosno ljude koji će voditi određene ekipe, određene poslove. Ko su te institucije koje sve to moraju obaviti? Ovdje je pomenuta Matica Srpska, ona je nekako kadrovski najskromnija, rekao bih, ona, Matica Srpska, Akademija nauka Republike Srpske, institut koji, koliko sam čuo, postoji makar nominalno pri Akademiji nauka, da oživi, da se formiraju te grupe, da se zaposle mladi ljudi, da se poslovi pokrenu. Fakulteti, dva fakulteta i Prosvetno-kulturno društvo Prosvjeta. To je tih pet institucija, ja ne vidim, pet ili šest, koliko sam ih nabrojao, ja ne vidim iznad toga ništa.
Emisiju Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.